Новий вечір на радіо НВ. Дебати з Дмитром Тузовим.
Вітаю, шановні, і я починаю сьогодні ефір дебатним форматом. Політичне міжсезоння залишає нам простір, щоб дещо усвідомити, дати відповіді на певні важливі, я вважаю, питання і зробити висновки. А ми будемо дискутувати сьогодні в межах дебатів на радіо НВ. А матеріалом до дискусії стало соціологічне дослідження, проведене соціологічною групою «Рейтинг» протягом 23-25 липня 2021 року. Там є важливі такі цікаві питання, я буду їх озвучувати під час наших дебатів. Зараз представляю учасників. В студії з нами Юрій Луканов, журналіст, автор книжок про українську політику і російсько-українську війну. Пане Юрію, вітаю.
Доброго здоров'я. Дякую за запрошення.
Навзаєм. Дякую, що завітали. Сергій Лещенко. На зв'язку народний депутат України 8-го скликання, член наглядової ради «Укрзалізниці». Пане Сергію, вітаю.
Дякую. Сподіваюсь, мене добре чути. Тут відмінно. Є моя провина. Моя провина в тому, що я до вас не встиг в студію.
О, ви почали з провини.
Я планував бути фізично, але, на жаль, от обставини непереборної сили спіткали мене, тому я буду з вами віртуально. Але це не є нагодою нам пропустити наш ефір.
Сподіваюсь, що якість буде відмінною, як зараз. Я взагалі скажу свою думку. Я поважаю людей, які виходять на дебати. Так, вони не бояться цього, щонайменше.
Стадіон так стадіон.
Добре. Я пропоную, шановні, такі 4 тематичні блоки нашої дискусії. Я розумію, що певним чином це імпровізація. Розмова може піти і в інших напрямках, але я пропоную поговорити про те, що... про рівень оцінки ефективності політиків та діючого президента, його попередника, і розбити на такі смислові блоки. Це оборона, зрозуміло, чому це важливо. Реформи, до прикладу, там візьмемо судову реформу, як одну з найважливіших. Економіка і протидія корупції. Регламент до 2 хвилин на відповідь, можна менше, якщо хтось лаконічніше виступає. Не страшно, більше часу буде для ефіру. А крім того, запропоную вам перехресні питання. Десь наприкінці ефіру ви зможете один одному сформулювати свої питання. І зрозуміло, що ми почуємо відповіді. Я не виключаю можливість реакції, дискусії між учасниками, адже зрештою це дебати. А тепер до, власне, соціологічного дослідження від групи «Рейтинг». Для наших слухачів я нагадаю, що серед питань там були, наприклад, рівень довіри до політиків. Що зафіксувало соціологічне дослідження? Найвищий Володимира Зеленського, якому довіряють 45% опитаних. Опитування репрезентативне. Не довіряють 52%. Юлії Тимошенко довіряють 31%, не довіряють 68%. 68, так. Юрію Бойко довіряють 25%, не довіряють 57%. Шановні, я зараз кажу цифри, я розумію, що на слух це важко сприймати, але зосередимося. Петрові Порошенку довіряють 26%, не довіряють 72%. Віктору Медведчуку довіряють 18%, не довіряють 70%. Денису Шмигалю, прем'єр-міністрові, довіряють 16%, не довіряють 51%. І кумедно звучить, не чули про такого, 28%. Є ще показник, так званий антирейтинг, це рівень недовіри. Його очолює 5-й президент Петро Порошенко, 46% не проголосували б за Порошенка за жодних обставин. 36% не проголосували б за Юлію Тимошенко, 34% за Юрія Бойка, 29% не проголосували б за Зеленського, 26% за Ляшка, і Ляшко фігурує в цьому рейтингу. Ну і далі, кожен п'ятий не проголосував би за жодних обставин за Яценюка і Тягнибока. І отже, тема дебатів і фактично перше питання, чи є показники рейтингу і антирейтингу політиків об'єктивною оцінкою їхньої діяльності? Чи справедливі антирейтинги Зеленського і Порошенка? Хто перший, будь ласка? Сергій Лещенко.
Так, я зараз в якійсь кімнаті тут закрився з реквізитом, сам перебуваю на каналі 24, і ми якраз щойно обговорювали цю тему з Олександром Салантаєм в студії. Тому в мене вже є певна така, знаєте, готова реакція. Мені здається, що вибори, якщо вони відбулися там, найближчим 2,5 роки, вони приреченні закінчитися перемогою Зеленського, як би хто до нього не ставився, тому що ніхто з старих політиків, які на сьогоднішній день в цьому рейтингу фігурують, згадані там Порошенко, Бойко, Тимошенко і так далі, вони не здатні йому скласти конкуренції. І це, я думаю, на сьогоднішній день є ключова оцінка тих процесів, які відбуваються. Антирейтинги тягнуть на дно старих політиків. Антирейтинг – це ключовий показник того, чи має людина шанс чи ні прийти до влади. І на сьогоднішній день в Зеленського цей антирейтинг є найменший. Що стосується реалії, чому так оцінює населення України політиків? Ну, будучи 5 років при владі, президент Порошенко, він все, що міг, він зробив, я так сказав. Зараз в другий раз йому балотуватися, це буде беззмістовна затія. Що стосується самого Зеленського, то він якраз тримає рекордний на сьогоднішній день коефіцієнт. В нього там недовіра, вона менше 10%, має на увазі, якщо довіру і недовіру порівняти. Так? Оце невеликий процент, він дає йому можливість і далі нарощувати свою підтримку. Що це означає в конкретних наслідках? Це означає, повторюся, високі шанси на переобрання на другий термін. Наскільки це заслужено, це питання треба ставити, я так вважаю, самим виборцям, чому вони такий вибір роблять. Що в даному випадку, напевно, можна почути різні думки. От і все.
Все, ви завершили, так? Yeah. Юрій Луканов реагує,
я
будь
думаю,
ласка.
Що Зеленський – це продукт телевізійних технологій. Зокрема, ми можемо пригадати період передвиборчої кампанії, коли Зеленський взагалі майже мовчав, і кожен приписував, не дивившись «Слугу», фільм «Слуга народу», кожен приписував йому свої якісь якості. Патріоти, аби не Порошенко, вони приписували одне. Умовні кажучи, те, що їх називають ватники, вони приписували інше. І кожен посподівався на щось своє. Тим часом Зеленський хитро посміхався і мовчав. І телевізор зробив президент Зеленського. А що відбувається на сьогоднішній день? На сьогоднішній день засоби масової інформації Зеленського жодним чином не мочать, хоча підстав для цього дуже багато. Корупція просто процвітає так, що далі нікуди, в чому звинувачували Порошенка, я вважаю, незаслужено, тому що у нього був ряд ключових антикорупційних діянь, які, так мовити, пішли на благо країни. Але оскільки преса займалася, грубо кажучи, мочиловим, то, відповідно, емоційна складова емоційно виглядало так, що начебто при Порошенку корупційна ситуація стала гірша, ніж при Янукович. Отож, наскільки це справедливо чи несправедливо, я просто кажу, я констатую факт в даному випадку. Справедливо, несправедливо, це речі завжди відносні. Просто, зараз відбувається те, що відбувалось в період передвиборчої кампанії, засоби масової інформації, з якими дружить Зеленський, який робить вигляд, що він бореться з олігархами, насправді він всілякі преференції їм створює, а засоби масової інформації ключові належать олігархам, тому вони не критикують або майже не критикують президента Зеленського. Про ключові речі якісь вони не доносять. Тим часом, якщо це стосується Петра Порошенка, згадують якісь його старі гріхи, зразу скандал, і на 1+1 відбувається передача, в якій розповідають про те, що Порошенко такий-сякий, відповідно, це теж впливає на рейтинг.
Юрій Луканов, та ви вклалися чітко 2 хвилини. Юрій Луканов сьогодні з нами і Сергій Лещенко. Ми продовжимо наші дебати вже за кілька хвилин. Розім'ялися, можна сказати.
Новий вечір на радіо НВ.
Тривають дебати у нас, шановні, чи справедливі антирейтинги Зеленського і Порошенка, чи Порошенка і Зеленського. А сьогодні з нами Сергій Лещенко, народний депутат України 8-го скликання, Юрій Луканов, журналіст, автор книжок про українську політику і російсько-українську війну. Пане Сергію, ви чули відповідь Юрія Луканова, і я хотів би вам обом поставити питання, уточнюючи. Пролунало те, що Зеленського зараз не мочать, і це позитивно, медіа має це на увазі, це позитивно впливає на його рейтинг. Пане Сергію, як вдалося Зеленському домовитися з медіа, щоб не мочили? Ваша думка.
Я скажу, що у нас немає такого явища, як фактично незалежне неолігархічне телебачення. І теза співрозмовника про те, що Зеленського не мочать, дуже легко спростовується. Достатньо включити канал «Прямий» або канал «5», особливо канал «Прямий», де не просто не мочать, але там є навіть не пропаганда, там прямі такі абсолютно деградовані нападки людей, які перебувають в психічно неврівноваженому стані, їм дають прямий ефір. Вони виступають, несуть повну ахінею, їх ніхто не зупиняє, вони там можуть кусати в ефірі, не знаю, плюватися, кидатися. Це все транслюється на всю країну, і це має якраз от підтвердження таких полярних процесів, які, на жаль, відбуваються на олігархічному телебаченні. Є одні олігархи, які владу намагаються підтримувати, вирішивши, що це їм полегшить доступ до ресурсів або зменшить їхні на них тиск якийсь правоохоронний. Є олігархи, які навпаки використовують телебачення як засіб захисту, відновлення свого рейтингу. Це от конкретно канали Порошенка. Вихід з цього дуже простий – це деолігархізація телебачення. І я дуже сподіваюся, що закон про деолігархізацію, він зрештою до цього призведе. Особисто я був прихильником того, щоб одночасно з каналами Медведчука, трьома каналами, так само був відключений від ефіру канал «Прямий», оскільки це канал, який був здобутий нинішнім власником нечесно, шляхом захоплення майна чужої особи Володимира Костеріна, якого ти, Дмитро, дуже добре знаєш. Колишній власник каналу «Тоніс», який був втрачений, цей канал у пана Костеріна в часи Януковича, і потім замість повернення в часи Порошенка, Порошенка сам його забрав собі. От така сумна історія української демократії. Тому цей шанс було втрачено. Я вважаю, що єдиний тепер другий шанс – це повна деолігархізація телебачення.
10 секунд.
Так, відключення олігархів від інформаційного мовлення в країні.
Юрій Луканов, реагуєте?
Ну, взагалі, чесно сказати, я думаю, що те, що Сергій сказав, мій співрозмовник, шановний Сергій, сказав про два канали, які належать, значить, Порошенкові, я думаю, що такі самі претензії можна висловити взагалі до будь-яких засобів масової інформації, бо у нас тим більше олігархічні засоби масової інформації, бо у нас на телебаченні відбулася шустеризація, тобто раніше був один шустер, такий блискучий маніпулятор абсолютно, то тепер, значить, таких десятки, десь таких маленьких шустерів, де сам шустер загубився вже. Значить, його вже не згадують як лідера якогось. І на наших ток-шоу, вибачте, була колись Анна Безулик, єдина пристойна, мабуть, або одна з небагатьох зовсім мало пристойних, яка намагалася в суті справи розібратися. То зараз на всіх каналах, коли не подивишся, або в більшості каналів, ну, мабуть, на всіх, ток-шоу перетворилося на якісь клоунаду, і правий той, хто гучніше кричить, а ведучі, на жаль, маніпулюють в дуже багатьох випадках. І тому ці претензії можна пред'явити як туди, так і сюди. Канали «П'ятий» і «Прямий» вони не є такими рейтинговими, як, скажімо, «Один плюс один» Коломойського, який привів Зеленського, приводив Зеленського до влади. І тому він явно домінує в ефірі, і тому, значить, оці всі вади, які назвав Сергій Лещенко, вони характерні для 1 плюс 1, але він домінує в ефірі, повторюю, тому що він є більш рейтинговий. І тому він більше впливає на масову аудиторію. На жаль, практика показала, що народ робить висновки з телевізорів. Я знову рівно вклався.
Це чудово, Юрій Луканов. І знаєте, я що хочу сказати на правах модератора. Мені здається, це моя думка, що чим вигідно відрізняються дебати на радіо НВ, це відсутністю собачих боїв, як мені здається, так? І те, що вас можуть почути наші слухачі, і ми продовжимо це.
Ну, Лещенко злякався, він не прийшов.
Ми з'ясуємо зараз, чи злякався за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
На дебатах сьогодні зустрілися Юрій Луканов та Сергій Лещенко. І фактично наші дебатери вивели на наступну тему, тому що це від них вже кілька разів пролунало: олігархи, олігархічні медіа. Отже, де олігархізація країни? Та? Країна успішніше протидіяла олігархам за часів Порошенка чи Зеленського? Зараз першим відповідає Юрій Луканов, а я запускаю таймер.
Ну, мені взагалі постановка питання, хто успішніше, мені взагалі здається трохи некоректною, оскільки Зеленський абсолютно добре спілкується з усіма олігархами, і вони до нього добре ставляться так само, вони його не, як показник, це взагалі це фантастична історія, коли канал олігарха Ахметова дає програму деолігархізація за участі колишньої прес-секретарки Зеленського Юлії Мендель. Розумієте, це такий кумедний факт, що він, по-моєму, демонструє всю абсурдність цієї ситуації. Що стосується Порошенка, ви розумієте, тобто вимагають, щоб боротьби з олігархами, щоб вони поборов зразу хтось там, будь-хто, якийсь президент всіх олігархів одразу, ну ви розумієте, що це неможлива річ абсолютно. І Порошенко дуже сильно лавірував в цьому напрямку. Зокрема, він усунув, наприклад, Коломойського, чиї заслуги абсолютно відстоювані Дніпропетровської області, ніхто не заперечує, хоча тоді інтереси олігарха співпали з інтересами України. Але що стосується, значить, впливів його на політику, зокрема, була історія, коли його люди сиділи в Укртатнафті, це така структура, в якій, з якої, в яку він повністю контролював, яку туди посадила Юлія Тимошенко в період між виборами, між першим, другим туром виборів, коли вона змагалася з Януковичем, сподіваючись на його підтримку, коли програла при тому. І Порошенко, скажімо, усунув Коломойського від впливу на цю структуру. Значить, відповідно, саме після цього, ви пам'ятаєте цей скандал, коли там з кореспондентом Радіо Свободи він створився. Відповідно, після цього канал 1 плюс 1 займався Мочиловом Порошенка.
10 секунд.
Все. Ну, от, власне кажучи, оскільки найбільш впливовий канал, ось вам і результат.
І черга реагувати Сергія Лещенка та стосовно протидії олігархату в країні.
Ну, дивіться, Петро Порошенко не міг протидіяти олігархам, тому що він сам є олігарх. Відповідно, вся його діяльність в царині олігархії – це з'ясування його відносин з його колегами по олігархічному клубу. З деякими він дружив, а деяких він заганяв, тих, кого не загнав, він їх намагався потім покарати. Ну, ми просто можемо подивитися всі приклади. Вони ж, знаєте, не вигадка журналістських розслідувань, а конкретні кримінальні провадження. Співпраця олігарха Порошенка в якості президента з олігархом Ахметовим – це схема «Роттердам плюс» і нанесені збитки 39 мільярдів гривень, що підтверджено експертизою в справі НАБУ. НАБУ, в свою чергу, є компетентним розслідувати це. НАБУ підтримується якраз Америкою, Заходом в питанні деолігархізації. Я думаю, тут немає ніяких аргументів щодо того, що НАБУ не підтримує деолігархізацію. Тобто розслідування по «Роттердам плюс» показало, що конкретно один олігарх мав 40 мільярдів зверху гривень за тільки сфері генерації електроенергії в часи, коли Порошенко контролював повністю регулятора енергетики через пана Дмитра Вовка, в минулому кондитерського менеджера компанії «Рошен», який зараз втік за кордон від кримінальної справи. Другий олігарх Медведчук в часи Порошенка отримав контроль над дизельною трубою і завоював близько 40% внутрішнього ринку дизеля в Україні, так само завдяки рішенням контрольованих Порошенко дерегуляційних органів, як антимонопольний комітет, який дав дозвіл на цю концентрацію, як рішення судді Рівненського суду, яка винесла це рішення в інтересах Медведчука, а в останні місяці правління Порошенка в кінці 2018 року була призначена суддею пожиттєво. Як вплив цих самих компаній, як по дизелю, так і по скрапленому газу, в часи Порошенка вони отримали теж 30 з гаком відсотків, і СБУ допомагала добивати конкурентів. І, зрештою, там Фірташ, монополія хімічних добрив і так далі. Що стосується Коломойського, то єдина причина, чому пішов Порошенка з ним воювати, бо той не віддав йому 25% каналу 1 плюс 1, що, зрештою, розглядається зараз в лондонському суді. І, думаю, колись правду ми теж дізнаємося.
Так, Юрій Луканов, реагуєте на це?
Ну, я можу сказати, що, взагалі-то, мій співрозмовник повторив тези розслідування, відомого розслідування компанії «Бігуса». Я просто хочу звернути увагу, що це розслідування є порушенням всіх журналістських стандартів, але це слухачі в цьому, як правило, не розбираються. Там є два моменти в цьому розслідуванні, щоб підставити його четвертій серії. Шановні, передивіться, будь ласка. Там наводяться два приклади успішних переговорів по газу і електриці, які проводив Порошенко. Навколо там крутився, звичайно, Медведчук, хотів там якісь схеми крутити і так далі, але на його не вийшло. Вийшло абсолютно успішно для України. Тим не менше, розслідувачі назвали це провалом, зрадою і так далі, і так далі. Тобто це абсолютно... Можна там продовжувати по кожному з епізодів, тобто і це оці от речі абсолютно лобові, вони ставлять під сумнів взагалі весь, так мовити, все це розслідування, хоча там є справді факти, які можна було б довести, але вони цього не зробили, зробили дуже некоректно, висмикнули факти з контексту, не навели, значить, дуже важливі факти і таке інше. Тому от те, що говорить мій співрозмовник, воно просто не відповідає дійсності або викликає великий-великий сумнів.
Співрозмовник може відреагувати.
Да, звичайно. Тут, бачите, мій співрозмовник, звинувачуючи когось в маніпуляції, сам провів щойно дуже тонку маніпуляцію, яку глядач або слухач на слух не сприйняв. Я щойно казав про дизельні схеми постачання в Україну по дизельній трубі дизельного палива і казав про скраплений газ пропан-бутан, СПБТ, який заливається в автомобіль. Я нічого не казав ні про електроенергію, ні про природний газ. Я казав про дві конкретних ринкових монополій, які будував Медведчук за сприяння Порошенка. Дизель і СПБТ, скраплений пропан-бутан технічний, те, що заливається в машини. Саме ці дві сфери перейшли під контроль Медведчука і його спільників в часи правління Порошенка, користуючись прихильністю антимонопольного комітету, який давав дозвіл на концентрації активів Роснефті в Україні, або давав можливість дизельну трубу забрати псевдошвейцарським власникам. Що стосується Бігуса, там жодним словом не було про перший мій приклад співпраці олігарха Порошенка і олігарха Ахметова. Він не робив розслідування, принаймні в цьому чотирисерійному епізоді, не робив нічого про Ахметова в Роттердам Плюс. Хімічне добриво і Фірташ так само не жодним чином це не стосувалося, а саме в часи Порошенка. Фірташ не просто отримав монополію, а він навіть всередині країни продавав хімічні добрива дорожче, ніж він їх продавав на експорт. Тобто наші аграрії платили за них більше, ніж продавалися вони в Європі, де є конкурентне середовище. І в часи Порошенка ця монополія не просто не була зруйнована, а, зокрема, його найвищий представник в уряді Гройсмана, Степан Кубів, зараз депутат ПЕС, приймав необхідні рішення, щоб цю монополію зацементувати, і жодної конкуренції не було в цих виробників. Так само олігарх Косюк отримував при Порошенку мільярдні компенсації на підтримку аграрного малого середнього бізнесу, як це передбачалося з бюджету України, з платників податків. Потім, правда, в Косюка трохи виявилося декілька яхт по 130-200 мільйонів доларів, які він використовував для власних потреб. За рахунок, повторюся, тих самих преференцій і інших способів заробляння, які
дякую, були створені. Дякую, дякую, ну, пане Сергію. Я зупиняю зараз, так. А, ну що ж, у нас рівні умови, як ви бачите, навіть з таймером. А висновки робите ви, шановні. Ви все чуєте. Ми продовжимо дебати вже за кілька хвилин. З нами Сергій Лещенко і Юрій Луканов.
Новий вечір на радіо НВ.
Дебати у нас тривають. Чи справедливі антирейтинги Порошенка і Зеленського? Сьогодні з нами Сергій Лещенко і Юрій Луканов. І моя функція, як ви розумієте, шановні, це щоб у наших дебатерів були рівні умови. Юрій Луканов попросив 30 секунд для репліки на промову Сергія Лещенка. І зрозуміло, що Сергій Лещенко матиме відповідно також 30 секунд.
З приводу труби. Значить, ви розумієте, це подається так, як нібито якийсь олігарх Порошенко взяв, подарував трубу Медведчуку і таке інше. Всі розслідувачі замовчують той факт, що ця історія тягнеться з 2005 року. І тоді відбувалися суди, десяток судів відбувся навколо цієї справи, вона віддавалася Медведчуку і навпаки державі і так далі. Крім того, двічі за Порошенка РНБО розглядав це питання з повернення труби в, значить, в українську власність. Тобто питання, очевидно, що тут проблема абсолютно набагато складніша. Я не сумніваюся, що ще будуть суди, які від Медведчука і невідомо, чим вони закінчаться. От так що вішати на одну особу якусь – це некоректно.
40 секунд має Сергій Лещенко.
Ну, дивіться, є кримінальне провадження, яке розслідує НАБУ, і сподіваюся, що по цьому ланцюгу НАБУ прийде до Порошенка як замовника цих рішень, тому що на сьогоднішній день підозрюваним є експертка, яка підробила документи, щоб можна було в Рівненському суді цю трубу віддати відповідно назад росіянам, щоб росіяни продали її швейцарській прокладці Медведчука. От вся повна логіка. Ця історія не є 2005 року, ця історія 2014-2015, коли після зміни влади вони почали займатися цим об'єктом, який був реально дуже швидким способом доставки дизельного палива Роснефті з Росії в Україну. Що стосується того, що Порошенко за це не відповідає, ну, будь-хто, хто цікавився політикою, розуміє, що Порошенко особисто, цілеспрямовано і щоденно вникав в такі історії, як президент.
Дякую. Чарівне слово «суд» тут пролунало, і ми з вами збирались поговорити про реформи. 144 реформи, про це говорив Петро Порошенко, було проведено. Володимир Зеленський говорив, що кількість реформ в Україні є навіть більшою, ніж в деяких країнах Європи, а ми сфокусуємося на судовій реформі. Та наскільки успішно ми очищали судову владу за часів Порошенка і робимо це тепер. Зараз, якщо я не помиляюсь, першим стартує Сергій Лещенко.
Судова реформа є однією з ключових для країни. Я скажу сказати, що треба речі називати об'єктивно, і в часи Порошенка була проведена певна частина цих робіт, тобто було ухвалено закон про антикорупційний суд. З іншого боку, мені пощастило працювати в комітеті, який був профільний, називався «З питань запобігання корупції парламенту», і я знаю, як це питання проходило в парламенті. Ухвалення цього закону зайняло 2.5 роки. Цілеспрямованого саботажу, коли декілька років на початку це питання повністю блокувалося на рівні адміністрації президента Порошенка. Чому? Тому що саме вона визначала порядок денний парламенту через Погоджувальну раду, через цей механізм. Зрештою, закон цей прийняли, але запрацював антикорупційний суд лише при президенті Зеленському. Саме при Зеленському було надано можливість цьому суду працювати, проведено необхідні роботи для того, щоб суд переїхав в окреме приміщення. Зараз йому дають повноцінну споруду, щоб вони там працювали. В часи Порошенка було проведено лише часткове перезавантаження судової системи. Це і Верховний суд. Я тут віддам належне, що Верховний суд працює зараз інакше, ніж він працював до цих змін. З іншого боку, реформа жодним чином не стосувалася нижчих ланок, тобто як першої, так і другої апеляційної інстанції. При цьому я хочу сказати, що в Україні є різні судді, є навіть зараз в нереформованій першій інстанції або в апеляції чесні люди, які працюють не за гроші, а працюють по совісті, по закону. Так само вони є, і я б сказав так, не до кінця чесні в реформованому Верховному суді. Це питання набагато складніше, ніж там, знаєте, для 2 хвилин дебатів, але я б так сказав, що зміни йдуть в цій системі, вони мали б іти швидше, але робити вигляд, що нічого не змінилося, теж несправедливо. На своєму особистому прикладі, наприклад, випадок позову проти мене та проти НВ, де зараз ви перебуваєте в студії, було подано позов інвестиційними банкірами Порошенка якраз, і ми виграли всі 3 інстанції, першу, другу і Верховний суд України. В цій справі поставлено крапку.
2 хвилини. Юрій Луканов.
Да, ну, взагалі, той, хто приведе судову реформу, той, напевне, може отримати Героя України, але в той же час зійде з, так мовити, політичної арени, обгаджений з ніг до голови, не сумнівайтесь. Значить, це найбільш складна річ, так мовити, і уявлення про те, що хтось один може поміняти, маючи клан суддів. Я, приклад, завжди Польщі наводжу. Значить, там свого часу було поставлено питання про те, що хай судді самі вирішують, самі регулюються і так далі. Значить, і коли було подано десь 50, понад 50 справ на оцей саморегулювальний орган польських судів, корупція там і так далі, і так далі, і так далі. Лише по одному з них було вирішено засудити суддю. Всі решта, так мовити, були відкинуті. Судді – це окремий клан, ми знаємо це з плівок Вовка і таке інше. І хто зуміє це все реформувати і перетворити, той буде абсолютно геніальним політиком. Значить, Верховний суд справді почав працювати. До речі, щоб намагався зробити команда Зеленського з самого початку, вона намагалася скоротити кількість суддів реформованого, тому що вона Верховного суду, оскільки він остання інстанція в Україні, і він приймає рішення дуже часто не на користь Зеленського. До речі, ця історія, коли судді ухвалили недавно рішення скасувати щось там, я вже забув, що. І зразу проти них були порушені, направлені слідаки, так мовити, порушені якісь там справи і так далі. Їх намагаються притягти до відповідальності. Це свідчить якраз про те, що Верховний суд справді реформований, працює, і влада намагається поставити його нинішня під свій вплив, під своє керівництво.
Так, і ви маєте, я обіцяв, що ви зможете, матимете можливість поставити питання один одному. Юрій Луканов формулює своє питання Сергію Лещенку.
А питання саме по судовій реформі чи взагалі?
Будь-яке питання.
А, я зрозумів. Значить, взагалі-то дуже болюче ставлюся до питань цих ОРДЛО, значить, цих окупованих територій. Я навіть книжку написав, значить, репортер Волковський «Знайти убивцю Фільова», де є фантасмагорія ця, вони увійшли в Україну на правах автономії. Значить, так ось, пан Сергій під час, здається, вже після виборів, після перемоги Зеленського, йому настійливо рекомендував зустрітися з керівниками осіх ОРДЛО, Лугандонії цієї, провести якісь там дебати.
Пане Юрію, чому можемо коротше сформулювати? Бо у нас не вистачить
я
часу.
Я зрозумів, чому я проти цього, наприклад, тому що, значить, Україна не зробила за часів Порошенка помилки Грузії і Придністров'я, і Молдови, які почали дебатувати з самопроголошеними цими територіями, вивівши Росію за дужки.
Це питання, чи це виступ?
За дужки, да. Так от чому, і це вигідно Росії, щоб Україна дебатувала напряму. Чому Сергій Лещенко просував тоді московську, так мовити, ідею?
Сергій Лещенко.
Знаєте, мені настільки смішно, що це повна брехня, я такого ніколи не казав. Можна легко знайти всі мої висловлювання, вони є публічними. Якщо ви знайдете, я був радий це прочитати. Єдине, що я дозволив собі сказати, це я сказав, що за часів правління Зеленського, я сподіваюся, він зможе відвідати вже Донецьк і донецьку територію в якості президента всієї України. Але, звичайно, це жодним чином не передбачає, що він вступить в переговори з сепаратистами і так далі. Тому що це апріорі суперечить моїй політичній позиції протягом 5 років перебування в парламенті. Це ж логічно прослідкувати можна, просто проаналізувавши, як я висловлювався, як я виступав і так далі. Тому мені соромно за такі фейки, які прозвучали в ефірі щойно.
У нас обмаль часу, на жаль, Сергій Лещенко формулює своє питання до Юрія Луканова.
Ну, тоді в мене в продовження, якими медіаресурсами користуються співрозмовник, якщо він не таке каже на всю країну, навіть без жодної, знаєте, думки, що це може бути неправдою.
Я про це написав.
Чи інформують його світогляд згадані телеканали «Прямий», «П'ятий» та інші медіа, які утримуються президентом номер 5-олігархом, який через ці медіа намагається домагатися політичних цілей.
Я телевізор не дивлюся, так що в цьому плані все гаразд. Я не пам'ятаю, звідки ця була інформація, але я на лівому березі написав колонку на цю тему. Там є посилання, очевидно, лінк на висловлювання Сергія Лещенка. Значить, десь треба пошукати всі бажаючі. Колонка чи блог там була, я вже не пам'ятаю.
Ну, тобто саме цитування не починається. Я про це написав, вклавши це в уста Лещенко, і тепер я це приписую вже Лещенко по-другому колу.
Там є цитата.
Хочу її побачити, мені цікаво. Ласка,
в лівий берег, це ж відомий ресурс.
Будь ласка, знайдіть, опублікуйте хоча б в доступних вам соціальних мережах, де я закликав Зеленського їхати на прямі переговори з лідерами сепаратистських і терористичних угруповань.
Зрозуміло, пане Сергію. Я б з задоволенням би продовжив дебати, але існує певний регламент. Дякую за вашу участь. З нами сьогодні був Сергій Лещенко і Юрій Луканов.
Новий вечір.